Fader i himmelen, vi takker deg for at vi igjen kan få samles. Jeg takker deg for min del, Herre, for jeg skulle få lov å være med og utrope det glade budskap fra høyheten. Vil du velsigne oss alle med din ånds nærvær. La oss få puste en stund nå igjen her i den himmelske atmosfæren. Vi ber i Jesu navn.
Amen.
Ja, som de har sett, så var det oppsatt noe emne for disse innleggene mine. Men jeg vil forsøke å prøve å trekke sammen dette innlegget nå i dag og det i morgen. Som en overskrift vil jeg bare bruke 5 ord fra salmen. 130. Salme 130. Det er bare en setning i et vers som vi vil sette som overskrift. Og den finner vi i vers 7. Der står det: Megen forløsning er hos ham. Megen forløsning er hos ham. Vi som har lest litt i skriften, vi har sikkert lagt merke til at denne forløsningstanken, det er en tråd som går gjennom hele skriften, gjennom det gamle testamentet og inn i det nye testamentet. Vi leser i det gamle testamentet om forløsning, om gjenløsning, gjenløsningsbetaling, løsepenger og enda mer. Vi leser i Ruths bok for eksempel om en løser som måtte være i slekt med den han skulle forløse. Og kanskje høydepunkten i det gamle testamentet, det er vel når Jobb i triumf han utbryter. Men jeg, sier han, jeg vet min gjenløser lever. Og som den siste skal han stå fram på støvet. Megen forløsning er hos ham. Første sted i skriften som det tales om en forløsning, det er vel der Israel skal forløses fra Egyptens trelldom i kraft av lammets blod. I kraft av denne forløsning så gikk de ut fra trelldommen. Og jeg synes det er fint å merke seg at også i denne forbindelse så finner vi Bibelens første lovsang, nemlig det 15. kapittel i 2. Mosebok. Det er da dette folk, det har passert over havet, og så samler de seg på den andre siden. Jeg vet ikke om vi kan tenke oss hvordan denne sang lød. Det var 600 000 menn som istemte en lovsang. Og Moses og Miriam, Moses' søster, hun tok en trommeståre, og sammen med Israels kvinner svarte de i kor. Og så sang de. Ja. Innholdet var dette: Du fører med din miskunnhet det folk som du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig. Det er i grunn noe inspirerende når vi hører en slik lovsang som et folk som på forløsningens grunn de lovsynger Herren for en miskunnhet som skal vare like fram. Altså, de lover Gud på forskudd. Her ser vi, de ser tilbake på en forløsning som har funnet sted. De ser fram til en forløsning som skal finne sted i Guds bolig. Det folk som du forløste. Jeg vil minne om noen ganske få ord som forteller oss hva denne forløsning, hele denne forløsningstanken i Det gamle testamentet, det var jo en pekepinne på den endelige forløsning i Kristus Jesus. Og som sagt så vil jeg nevne noen ganske få ord som forteller oss hva denne forløsning i ham innebærer. Jeg skal bare ta ordene efter hverandre. For det første så innebærer denne forløsning en full syndenes forlatelse. I Efeserbrevet 1:7, der leser vi nemlig i hvem vi har forløsning. Ved hans blod, syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Som han, merk dere ordet, venner, som han rikelig gav oss, i og med all visdom og forstand. Det var nemlig en forutseende Gud som ordnet med forløsningen, som ordnet med syndenes forlatelse, og han kjente menneskeslekten så godt at den slags måtte han gi oss rikelig av. Den slags syndenes forlatelse, den måtte vi nemlig ha rikelig av. For hvem, sier salmisten, merker hvor ofte man feiler? Å, det er bare en brøkdel av det som har brutt med Gud, mine venner, som vi ser. Det er en langt større forlatelse som ligger skjult i forløsningen. For det andre, så innbefatter det vår rettferdiggjørelse. I Romerbrevets 3. kapittel, der står det nemlig slik: alle har syndet og fattes Guds ære. Og de blir, hvem sa du? Jo, de som har syndet, de blir rettferdiggjort, uforskyldt, av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Rettferdiggjort, uforskyldt, av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. For det tredje, så innbefatter det en frigjørelse fra syndens makt. Vi skal slå opp og lese ifra Titusbrevet. Der står det nemlig to ting i det verset. Det er Titus 2, vers 14. Han som gav seg selv for oss, for å forløse oss fra all urettferdighet. Og så kommer det en ting til i det samme vers. Det er nemlig Guds rett på oss som eiendom. Fordi han forløste oss, fordi han kjøpte oss. Der står det nemlig å rense seg selv, et eiendomsfolk. Nidkjært til gode gjerninger. Kristi rett til oss som eiendom og rense seg selv, et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger. Men den innbefatter også noe mer. I Hebreerne 9, i vers 15, der står det om at forløsningen den innbefatter at vi også er blitt gjort til arvinger. Der står det nemlig, derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de kalte skulle få den evige arv som var lovt, efter at ens død har funnet sted til forløsning for av overtredelsene under den første pakt. Arverett, det er innbefattet i forløsning. Vi begynner ganske snart ned å ane litt hva salmisten så. Da han uttrykte megen forløsning her hos ham. Men den inneholder også noe mer. Den innbefatter utfrielse fra den nærværende onde verden. I Galaterbrevet, der står det nemlig slik. Vi får slå på å lese akkurat slik det står. Det er Galaterne 1. Han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut av den nærværende onde verden, efter vår Guds og Faders vilje. Forløsning. Dette er altså noe, ja, lik Israels barn, dere, da de så tilbake på forløsning og så fram til forløsning. Det er nemlig en forløsning i to forskjellige karakterer her. Det er altså en forløsning som har funnet sted. Det er en forløsning med blod. Men det er også en forløsning som hører fremtiden til. Det er en forløsning med kraft. Er det forløsning ved kraft? Det står nemlig, den innbefatter også forvandlingen av vårt jordiske legeme. Ja, se, det må da være fremtidig. Ja, ganske sikkert. Ja, helt sikkert. Det er forvandlingen. For nemlig, i forløsningen, i kraft av forløsningen, har vi blitt borgere av et nytt rike. Og det er derfra vi venter den Herre Jesus Kristus som frelser, han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme efter den kraft hvormed han kan underlegge seg alle ting. Og så til slutt, i denne ordrekke som jeg ville nevne, der står den endelige frigjøring og forløsning. I Efeserne 1,14, det her står det nemlig om ånden, han som er pantet på vår arv, til eiendomsfolkets forløsning, står det. Jeg kan ikke grunnspråkene, men det sies at den mest nøyaktige oversettelse av det verset der, det skulle nemlig være eiendommens forløsning. Ja, jeg kan forstå det. For Guds eiendom, den innbefatter noe mer enn et folk. Den innbefatter noe mer. Men før vi nevner det som det siste i denne bibeltimen, så vil jeg bare, noe som for min del har vært veldig interessant. Det sies at i det gamle testamentet, den forløsningstanken som der er nedskrevet, der er det brukt tre forskjellige ord når det gjelder forløsning. Det er nemlig hentet ifra den tid da det var slavetorv, slavemarken, hvor de kom med sine slaver for å selge og for å kjøpe. Da kunne en slave eller en trell den kunne kjøpes på tre forskjellige måter. Det er altså brukt tre forskjellige ord derifra Slavetorvet. De samme ord finnes igjen i det Nye Testamentet når det gjelder forløsningen i Kristus Jesus. Den første måte å kjøpe en trell på Slavetorvet, det var nemlig man kunne kjøpe fri en trell ved å betale en bestemt pris. Du kunne komme igjen inn på Slavetorvet og så kjøpe en trell, betale den oppsatte pris, og da den var betalt, så kunne han si til trellen: nå er du fri, nå kan du gå hvor du vil. Det var den første måte. Dette finner vi igjen i Det Nye Testamentet, når Peter skriver at vi vet at det var ikke med forgjengelige ting, gull eller sølv, som vi ble løskjøpt fra den dårlige ferd som var arvet av fedrene, men ved Jesu Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Her var altså prisen som trellen kostet for å få kjøpt ham fri. Han betalte det den kostet. Det var den ene måten. Bibelen forteller oss, venner, at vi er dyrt kjøpt. Vi er dyrt kjøpt. Salmisten bruker et forunderlig ord i salmen 49. Hvor han sier det på denne måten. En bro, sier han, kan ikke utløse en bror. Hvorfor det? Prisen er han for høy. Prisen er han for høy, og han må avstå derfra. Her kan du se menneskeslektens stilling der, om det ikke var kommet en ned fra himmelen som var rik nok til å betale. Det var ikke blitt noen forløsning. Ingen forløsning. Alle var treller. Alle var fremstilt på djevelens slavetorv. Alle hadde syndet. Og den som synder, han er syndens trell, står det. Enten vi erkjenner det eller ei. Den andre måten å kjøpe en trell på, det var nemlig, unnskyld uttrykket, en kjøper kunne ha forretningstanke bak når han kjøpte trellen. Han kjøpte, betalte prisen, kjøpte trellen for at han skulle ha han i sin tjeneste. Der er det brukt det ordet som vi leste fra Titus. Det var altså han kjøpte for å ha nytte av trellen. Forløse oss fra all urettferdighet og rense seg selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger. Ja, jeg sa unnskyld uttrykket. Da han kjøpte, så hadde han forretningstanke bak. Han skulle ha nytte av trellen. Dere, denne tanken når det gjelder en Kristi trell, den er vanskelig å tale om. Jeg vet ikke om vi alle våger, dere. Jeg for min del, jeg erkjenner, jeg våger ikke å slippe det ordet inn på meg. Det er nemlig stor forskjell på å være en tjener og være en trell. Apostelen, han, Paulus, han anså seg som trell, en Kristi trell, som var frikjøpt. Dette er ikke lovtrell, altså. Nei, langt ifra. Det er Kristi trell vi taler om. Det er Kristi trell vi taler om. Det er nemlig den forskjellen, vet du, på en tjener og en trell. En tjener, en tjeners herre. Den eier bare tjenerens tjeneste. Han har ansatt hos seg i 7, 6, 7, 8 timer om dagen. Resten av tiden disponerer tjeneren selv. Ja, det er så. Resten av tiden er en fri av. Ja, vi ser jo det ganske mye i våre dager når noen søker om en jobb. Så er det ikke spørsmål om hvor mye de skal ha å gjøre. Men første spørsmålet er jo vanligvis hvor mye fri det er. Ikke sant? Er det en fri dag i Vikvam? Er det hver lørdag? Hvordan er det med det? Det er tjeneren det. Ja, tjeneren det. Er det ikke så med trellen? Det øyeblikk som Herren kjøpte trellen, så var trellens egenvilje kuttet ut. Nå eide hans herre ikke bare tjenesten, men han eide hele personen. Trellens egen vilje var satt ut av betraktning. Men enda nå vil jeg peke på et ord, et merkelig ord av apostelen dere. Ifra 1. Korinther 7. Paulus, han taler om at han er Kristi trell, og så sier han dette merkelige ordet. Den trell, sier han, som er kalt i Herren, den er Herrens frigitte. Derfor, sier han, er også den fri som kalles en Kristi trell. Ja, det var et merkelig ord. Det var et merkelig ord. Men nå skal jeg gi dere løsningen, venner, på ordet. Det øyeblikk da trellen var kjøpt som trell, og han var sin herres trell, så hadde også hans herre tatt det fulle ansvar for trellen. Nå hadde trellens herre ansvar for sin trell hver time i døgnet. Og nå var apostelen fri. Derfor er også den fri som kalles en Kristi trell. Jeg vet ikke om vi får sagt det dere slik at vi ser det forholdet. Det er liksom det slapp av apostelen ei bøl. Nå er jeg fri. Den er fri, min herre. Har tatt det fulle ansvar. Enten jeg lever, så lever jeg for Herren. Om jeg dør, så dør jeg for Herren. Enten jeg lever eller jeg dør, så hører jeg Herren til. Ja, det var. Derfor er også den fri som kalles en Kristi trell. Det var den andre måten. Den tredje måten å kjøpe en trell på, det var nemlig slik at når en trell var utlevd, skal vi si det på den måten, hos sin herre, da ble en vanligvis ført tilbake til slavetorven, eller han ble tatt av dagen. Ja. Her dere stopper det jordiske billedet. Her får ikke ført med lenger. Men forholdet med en Kristi trell, det går lenger. Det går lenger. Det var kanskje mange en trell som begynte, de begynte å eldes, deres kraft begynte å ebbe ut, og de begynte å tenke som så. Nå er vi ikke lenge for min Herre før meg tilbake til torv igjen. Og kanskje han betrodde sin herre dette. Og så får han til svar. Nei, nei, den tanke kan du la fare. For da jeg kjøpte deg, så kjøpte jeg deg ut av markedet. Ja, det var den tredje tingen. Det var den tredje måten. Han kjøpte han ut. Så kunne trellen eldes. Han ble aldri ført tilbake dit igjen. Men som jeg sa, her stopper det jordiske billedet. Men det himmelske går lenger. Der leser vi nemlig at om vårt jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Ja, det er Kristi trell, det er fremtiden. Om huset nedbrytes, gamle broder, har en bygning av Gud. Og så til slutt, den endelige forløsning, nemlig forvandlingen av legemet. Og den endelige forløsning som vi leste fra Efeserne 1, om eiendommens forløsning. Det står et merkelig ord, dere, i Markus evangelium. Jeg skal se om jeg finner det i farten. Det er Markus 16, men til sist åpen, 14 og 15. Men til sist åpenbarte han seg for de 11 selv, mens de satt til bord, så han refses dem for deres vantro og hårde hjerte, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham oppstanden. Og han sa til dem, hør på de ordene nå, skal jeg først lese det feil. Der står det nemlig, og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle folk. Nei, det står det ikke. Nei, det står det ikke. Hva står det da? Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapning, står det. Nå begynner vi å fatte eiendommens forløsning. Så skal vi lese fra Romerbrevets 8. kapittel. For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet. Ikke godvillig, men efter hans vilje som la den derunder, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trelldom til Guds barns herlighetsfrihet. For vi vet at hele skapningen til sammen sukker og er til sammen i smerte inntil nu. Ja, ikke bare det, men også vi som dog er åndens første grøde. Og så vi sukker med oss selv i det vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Det er eiendommens forløsning. Hele skapningen ble lagt under forgjengelighet. Ikke godvillig. Ja, vi ser det hvert år, dere. Hver vår, som bladene grønnes, så grønnes de for å gulne. Hver blomst spirer opp for å visne. Det blir lagt under forgjengelighet. Det protesterer i det lengste, men det må falle. Ikke godvillig, men efter hans vilje som la den derunder, for at også skapningen skal få det i Guds barns herlighetsfrihet. Den endelige forløsning. Så vil vi se fram til den forløsning. Den forløsning som i fremtiden, vi vet ikke hvor, når, men den skal skje, en forløsning ved kraft. Herre, vi takker deg for at vi får lov til, Herre, å forkynne dine sannheter. Vi takker deg for løsningens blod. Vi takker deg for rettferdigheten. Vi takker deg, Herre, for det evige håp. Amen.